ardhë Mirë Mbrëma, ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Valona Tela do t'jemi ju gjatë 30 minutave vjues, nga lajmet dhe e përmbajtja këtij edicioni, pos tjerash veçojmë. Kryeministri Thaçi nuk e përjashton mundësinë që organet e rendit të veprojnë sërish në veri të Kosovës. Presidenti Sërb Boris Tadić thotë se nuk heq dorë nga Kosova dhe nëse një gjë e tillë kushton me mosmarrjen e statusit të kandidatit për Bashkimin Evropian. Bisedimet e shtatorit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të japin një katë të ri problemit të veriu, thonë analistët kosovar. Kryediplomati turk Ahmet Davutoglu nis turneun ballkanik me vizitën në Kosovë, pjesë e agjendës janë edhe Bosnia, Serbia e Rumania. NATO ja ofron ndim për kapjen e liderit libian, Gaddafi u kërkon mbështetësve të shpëtojnë Tripolin. Largohet forca krijuese e kompanisë Apple, Steve Jobs. Për këto dhe zhvillime të tjera mohësisht në vazhdim të emisionit. Fillimisht ndjekim lajmet. Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj ka pritur në takim ambasadorin e Republikës Federale të Gjermanisë në Kosovë Ernest Reichel. Ky i fundit mësohet ta ketë informuar ministrin Hoxhaj me qëndrimin e qeverisë gjermane lidhur me zhvillimet në veri të Kosovës. Kancelaria Merkel në Beograd ka kërkuar nga qeveria Serbisë që ta pranojë realitetin në Kosovë dhe të heqë dorë nga strukturat paralele në veri, ka thënë Reichel. Ministri Hoxhaj e ka siguruar atë se qeveria Kosovës do të jetë përkushtuar në sundimin e gjet në tërë territorin e Kosovës, thuhet në kumtesën për media të Ministrisë së Jashtme. Ministri i Jashtëm turk Ahmet Davutoglu pritet të nisë turneun diplomatik në katër vende të Ballkanit. Kosova do të jetë ndalesa e parë Davutoglut, ku do të qëndrojë nga data 26 deri më 28 gusht, për të vazhduar më pas në Bosnjë-Hercegovinë me një tjetër vizitë dyditore. Pjesë e agjendës së Davutoglut janë edhe Bukureshti e Beogradi. Serbia nuk do t'i heqë institucionet e saj në Kosovë dhe nëse një gjë e tillë kushton me mosmarrjen e statusit të kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian, ka thënë presidenti serb Boris Tadić. Serbia nuk do t'a braktisë popullin e saj në Kosovë, por nuk do të heqë dorë as nga eurointegrimet. Nëse politika evropiane do të kërkojë që Serbia të përcaktohet, përgjigja ime do të jetë: Serbia nuk heq dorë nga interesat e saj legjitime, transmetojnë mediat serbe deklaratën e Tadićit. Ai tha se nuk do të braktisë politikën e vetjes së interesave kombëtare në Kosovë dhe të udhëheqjes së Serbisë KHBE-ja, sepse për këtë politikë, siç tha Tadić, ka marrë mbështetjen e qytetarëve të Serbisë. Ministri i Jashtëm serb Vuk Jeremić i ka kërkuar presidentit të Republikës Serbe Milorad Dodik të përdorë ndikimin e tij në Bosnjë-Hercegovinë në mënyrë që përfaqësuesi i saj në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të përkrahë qëndrimet e Beogradit në lidhje me situatën aktuale në Kosovë. Pas takimit me Dodikun në Banjaluk, Jeremić tha se mesazhet për statusin e Kosovës dhe parakushtet për përparimin e Serbisë drejt Bashkimit Evropian, të cilat i ka theksuar kancelaria gjermane Angela Merkel në Beograd, do të kenë pas soja strategjike për rajonin e Ballkanit. Jeremić konfirmoi se do të marrë pjesë në seancën e SHN-s të Këshillit të Sigurimit, ku do të diskutohet për Kosovën. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Besim Beqaj ka takuar përfaqësuesit e Bankës Botërore dhe panelit të ekspertëve të pavarur të caktuar nga Banka Botërore për të shqyrtuar projektin Kosova e Re nga pikpamja kornizës strategjike për zhvillim dhe ndryshime klimatike. Gjatë takimit mësohet të jenë shqyrtuar temat që kanë të bëjnë me burimet e ripërtëritshme, eficiencën e energjisë dhe bashkëpunimet më të madh rajonal në shkëmbimin e energjisë me qëllim të optimizmit të sistemeve elektroenergjetike. NATO-ja është duke ndihmuar në kërkimin e Muammar Gaddafi, derisa kryengritësit po përpiqen të forcojnë kontrollin në Tripoli dhe në pjesën tjetër të Libisë. Ministri britanik i mbrojtjes Liam Fox tha se alianca është duke kontribuar me inteligjencë dhe pajisje zbulimi për kapjen udhëheqësit libian, i cili është dukur qysh të martën kur rebelët i mësyn kompleksit të tij në Tripoli. Në një audio mesazh të transmetuar sot nga kanalet besnike të tij, Gaddafi u bëri thirrje mbështetësve ta shpëtojnë kryeqytetin nga rebelët dhe ata që ai i quajti agent të huaj. Ndoqët bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me pjesën tematike. Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi nuk e ka përjashtuar mundësin që organet përgjegjse të rendit të veprojnë sërish në veri në harmoni me shkallën e lartë të gatishmërisë që mbetet në fuqi. A i tha se krahas vendosjes së rendit ligjor në veri, përgjegjësit e dhunës do të kapen dhe do të sillen para drejtësisë. Nga Prishtina raporton korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës vazhdon të mbajtë ngritur shkallën e gjendjes së gatishmërisë për pjesën veriore të vendit. Kryeministri Hashim Thaçi tha sot para kabinetit të ministrave se rritja e gatishmërisë mbetet në fuqi dhe se organet përgjegjëse të sigurisë kanë obligim ligjor kushtetues për vendosjen e rendit dhe ligjit në veri, përfshi edhe kapjen dhe sjelljen para drejtësisë të personave që me veprimet e tyre kanë rënë ndesh me ligjet ekzistuese.
Këto institucione kanë autoritetin e plot kushtetues edhe ligjor për vendosjen e rendit dhe ligjit në gjithë territorin e Republikës së Kosovës, para se gjithashtu për verën para organeve të drejtësisë të gjithë atyre njerëzve që kanë shkelur rendin kushtetues të Republikës së Kosovës, që kanë punuar në kundërshtim me ligjet e Kosovës.
Kryeministri Thaçi tha se komuniteti ndërkombëtar tashmë ka një gatishmëri për mbështetjen e veprimeve të qeverisë së Kosovës për vendosjen e normalitetit në veri. Ai tha se lëvizjet e policisë së Kosovës, siç ishte një stërvitje djeshme e njësive speciale të policisë, janë krejt normale. Thaçi nuk e ka përjashtuar mundësinë që organet e rendit të veprojnë sërish në veri në harmoni me vendimin për shkallën e lartë të gatishmërisë që mbetet në fuqi.
Pasi që vendimi është në fuqi për nivelin e lartë të gatishmërisë, institucionet e sigurisë janë tani organet apo mekanizmat operativ që vendosin për çështjet operacionale në çdo kohë dhe kanë mandatin e vendimit dhe vendimin që të veprojnë. Prandaj edhe lëvizjet e autoriteteve të sigurisë e Kosovës në për territorin e Kosovës para se nuk duhet të jenë depasi.
Ndërkohë, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka deklaruar se Kosova nuk do të bëj kurfar marrëveshje politike me Serbinë për çështjen e veriut të vendit. Ai tha se përpjekjet aktuale kanë të bëjnë me vendosjen e rendit dhe ligjit në veri dhe jo me gjetjen e zgjidhjeve politike për atë pjesë.
Pse që marrëveshje politike në asnjë rast nuk do të ketë me Serbinë për organizimin e brendshëm juridik kushtetues. Dhe kjo nuk është çështje që diskutohet. Ne do të kemi marrëveshje me institucionet vendore dhe ndërkombëtare, me qytetarët tanë që jetojnë në Republikën e Kosovës, qendrojnë dhe sistemi tonë dhe rrugëzimi i saj do të funksionojë. Autoriteti i rendit dhe ligjit çdo ditë më shumë do të shtrihet, do të ushtrohet me kompetencë kushtetuese për gjithmonë në mbrojtje të qytetarëve tanë. Veçanti jo qytetarëve serb që jetojnë atje, dhe natyrisht ne ballafaqem me ata që janë në shkelës të rendit dhe ligjit.
Sidoqoftë, dje komandanti i KFOR-it, generali gjerman Erhard Bühler, deklaroi se KFOR-i do të mbajë nën masat e zonës së regjimit ushtarak veriun e Kosovës, përderisa palët të mos shënojnë disa përparime në tavolinën e bisedimeve. Ndërkaq është zotuar se KFOR-i do të ndihmojë policinë vendase dhe ndërkombëtare në kapjen e personave të kërkuar që dëshohet se janë përgjegjës për shkaktimin e tensioneve atje dhe mos respektimin e rendit ligjor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bisedimet e shtatorit mes palës kosovare dhe asaj sërbe do të mund të përcaktojnë një lloj drejtimi të problemit të veriut, thon analistët kosovar. Sipas tyre, një marrëveshje eventuale për vulat doganore do t'ju hiqte maskën sërbëve lokal, të cilët, siç thon analistët, rrugët nuk po i bllokojnë për çështje doganore, por për synime të ndarjes. Ndjekim Hollsi në kronikën e Albana Isufit.
Agenda e bisedimeve mes Prishtinës dhe Beogradit që pritet të rinisin në shtator nuk është bërë ditur ende, por analistët në Kosovë shohin ndërlidhje mes këtyre bisedimeve dhe gjendjes së krijuar në veri. Varësisht se si do të zhvillohet, raundi i ardhshëm i bisedimeve dhe mund t'i japë kaje të ndryshme proceseve në veri të vendit, pjesë kjo në të cilën Prishtina duke zbatuar masat e reciprocitetit u përpoq të shtrijë kontrollin me aksionin e 25 korrikut. Drejtori ekzekutiv i Institutit Kipret, Krenar Gashi, thotë se po se palët arrin marrëveshje për vula doganore të cilat edhe ishin shkasi reagimit të Prishtinës në veri, gjendja në teren do të ndryshoj.
Nëse kjo ndodh, nëse arrit marrëveshja për vula doganore dhe nëse arrit marrëveshja për çarafullim të lirë të mallit mes Kosovës dhe Serbisë, sipas marrëveshjes të ceftas, atëherë do të zhveshet një kamuflim i serbëve të rebeluar në veri se kinse po i bllokojnë rrugët për çështje doganore dhe jo për çështje tendenca të destabilitetit të Kosovës apo tendenca tjera eventuale secesioniste apo të ndarjes së veriut të Kosovës nga Kosova.
Pas një demaskime të tillë, Gashi thotë se liderët evropian duhet të ndjekin shembullin e kancelares Angela Merkel, e cila shumë qartë i kërkoi Beogradit të shuajë strukturat paralele të cilat i financon tash 12 vjet.
Në momentin e stabilizimit, ky kamuflim i serbëve lokal, liderëve lokal, i strukturave paralele që kanë punuar tash e 12 vjet për të destabilizuar Kosovën, bie poshtë dhe kujtoj që liderët evropian duhet më pas që të shkojnë sipas hapave të kancelares Merkel dhe të bëhen shumë të qartë sa i përket ekzistimit të këtyre strukturave dhe të kërkojnë nga Serbia që më njëherë të ndalojë financimin e këtyre strukturave që vetëm kontribuojnë në destabilizimin e gjithë rajonit.
Aksioni Prishtinës zyrtare në veri më 25 korrik dha si rezultat shpalljen e pikave 1 dhe 31 zonat të kufizuara ushtarake nga ana e Ekforit dhe si thuhet, ndalimin në masë të madhe të kontrabandës së madhrave përmes këtyre dy pikave kufitare. Analistët pajtohen se shkasi ndërhyrjes së Prishtinës ishte mos pajtimi Beogradit për të pranuar vula doganore të Kosovës. Analisti Leon Malazogu thotë se duke imponuar reciprocitetin doganor, Prishtina ja ka dalë që të shtrijë një kontroll më të madh në veri sesa që e kishte më herët, por Malazogu Zogu nuk mendon se një marrëveshje eventuale për vula doganore do të ndikojë drejt për drejt në proceset politike në veri.
Implementimi i çfarë marrëveshjes për doganat do të ketë efekt vetëm se i përket doganave dhe tregtisë dhe nuk mendoj se drejt për drejt do të ndikojë që qeveria e Kosovës të ushtrojë më tepër ndikim në veri. Mirë po do të jetë mesazhi simbolik i cili do të dërgojë një porosi tek serbët e veriut, se Beogradi në një farë mënyrë ka hequr dorë nga veriu dhe në një farë mënyrë është i gatshëm që për shkak të ardhmërisë drejt BE-s të Beogradit që të një pjesërisht si viktimizoj dhe serbët e veriut.
Zyrtarët e qeverisë Kosovës vazhdimisht përsërisin se veriu nuk ka ndërlidhje me dialogun që do të zhvillohet në Bruxelles. Por vetë marrëveshja arritur me Ekforin ka një periudhë kohore zbatimi deri në mesin e muajit shtator, kohë kjo kur është menduar se mund të ketë pajtim mes Prishtinës dhe Beogradit për vula doganore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pason një kronik nga ekonomia, vetëm në tri javë të para të zbatimit të masave të reciprocitetit, të hyrat bugjetore janë rritur për 5 milion euro, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, kur mallrat serbe kanë hyrë në tregun kosovar qoftë në mënyrë formale apo jo formale. Një gjë të tillë konfirmojnë vetë autoritetet përgjegjëse. Ndjekim Nadia Ahmetin, e cila raporton për Të Tjera Holci.
Rreth 5 milion euro janë më tepër të hyra doganore vetëm për 3 javët e para që nga aplikimi masave të reciprocitetit ndaj produkteve serbe, thonë zyrtarët e qeverisë. Mimoza Kusari Lila, ministre tregtisë dhe industrisë, një herë shë zëvëndës kryeministre e Kosovës, tha se këto matje janë bërë në periudhën korrik e gusht të këti viti dhe periudhës e njëjtë vitit para prak. Në periudhën e 20 korrik, 8 gusht të vitit 2010, të hyrat doganore kanë qene 28.9 milion euro, kurse në të njëjtën periudhë të këti viti, të hyrat doganore kanë arritur në 53.8 milion euro, thot Kusari Lila.
Është vetë një rritje e dukshme e të hyrave në dogana, si rjedoj rritje së importit formal dhe si rjedoj të madrave që hynë nga vendet në cilat nuk kemi marveshje të tregtisë gjithë që nuk janë antare të cepsis. Dukshëm ka rritje të hyrat, vetëm për periudhën e parë, do me thëmë për 3 javët e para, ka pas një ngritje prej 5 milion eurove në kasim të hyrave doganore, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit para prak.
Kjo rritje është realizuar për shkak se shumë madhra nga shtete tjera kanë hyrë në Kosovë si zëvendësim për produktet serbe, ndërsa kontrabanda madhrave serbe që është zhvilluar në pikat kufitare 1 dhe 31 që gjenden në pjesën e veriore të Kosovës është zvogluar dukshëm, thami Moza Kusari Lila. Ajo shpreson se ky trend i rritjes të hyrave do të vazhdojë edhe në tri javshin e dytë që nga aplikimi masave të reciprocitetit, edhe rrjedhimisht këto të hyra do të rrisin buxhetin e Kosovës.
jemi në pritje të rezultateve për 3 javshin e dytë, se tani vetëm kemi hyrë në 6 javshin kur Kosova ka aplikuar masën e shtetit ndaj Serbisë dhe presim që ky trend të vazhdojë në raport me importin e produkteve të cilat formalisht tani çdo ganohen në pikat ku ka doganier dhe janë pika funksionale në krahasim me periudhën kur kanë hyrë mallrat pa u doganuar dhe pa u vendimtuar nga pika neve tërsenje në verionin e Kosovës.
Rritja të hyrave doganore që nga bllokimi mallrave serbe në Kosovë do të forcojë arkën shtetërore, thotë edhe Ahmet Shala, ish ministri i ekonomisë dhe financave. Shala është optimist se trendi rritjes të hyrave doganore do të vazhdojë edhe në të ardhmen, kështu që sipas tij kjo do t'i mundësojë autoriteteve kompetente zbatimin e planit të qeverisë, qoftë për projekte zhvillimore, qoftë për ato sociale.
Unë kam optimizmin e plotë që ky trend do të mbahet, siç është planifikuar. Këto masa do të ndikojnë pozitivisht në rritjen edhe të zhvillimit ekonomik, por edhe të vendisimit, konsideroj kjo është shumë e rëndësishme për neve, ndryshimit të mendimit dhe filozofisë mbrapa veprimeve që i bëjnë qytetarët dhe që i bëjnë institucionet tona për të siguruar, ndihmuar prodhimin vendor dhe selektuar partneret tanë strategjik nacional dhe shtetënor.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mbesim edhe më tutje në Kosovë, ku temperaturat e larta që kanë mbizotruar ditët e fundit kanë shtuar ndjeshëm numrin e pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore. Ndërkohë që vala ngrohtë ka shkaktuar edhe problemin e zjarreve, të cilat vetëm në dy ditët e fundit kanë kapluar 50 hektar pyje. Ariana Kasapolli raporton për të tjera detaje.
Temperaturat e larta që po mbretrojnë ditëve të fundit kanë shtuar ndjeshëm numrin e pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore në qendrën emergjente. Sipas zyrtarëve shëndetësor, vetëm gjatë 24 orëve të fundit kanë kërkuar ndihmë më shumë se 250 pacientë. Basri Lenjani nga qendra emergjente thotë se temperaturat e larta, luhatjet dhe ndryshimi i motit sjellin pasoja për shëndetin e njerëzit e në mënyrë të veçantë për fëmijët, të moshuarit si dhe pacientët kronik.
Total brenda 24 orëve në qendrën në emergjente arrin mbi 250 raste, të cilët kërkojnë shërbime emergjente. Prej numrit të gjithë mbarshëm 15-20% i takojnë të smurët të cilët kërkojnë ndihmë emergjente për shkak ndikimit të temperaturave të larta.
Ndërkaq Syltair Sylaj, drejtori i Institutit Hidrometeorologjik, thotë se temperatura që po mbizotrojnë në vendin tonë po luhaten nga 32 deri në 37 gradë Celsius.
Në gjendje sinoptike që po mbizotron mbi territorin e Republikës Kosovës është një gjendje që është në gjurë godishme në një rikë pranishme dhe temperaturat janë luhat 32-37 grad Celsius.
Ndryshe, mira hektar pyje i ka kapluar zjari në pjesë të ndryshme të Kosovës për shkak të temperaturave të larta. Lativ Zeka, komandanti brigadës së zjarfikësve, thot se vetëm 2 ditët e fundit janë ndjekur 50 hektar pyje.
Për momentin kemi 6 vatra zjarët në për teritorin e komunës Shtyllë.
Ndërkaq sipas zotit Zeka, gjatë kësaj jave kanë pasur 68 intervenime të shuarjes së zjarreve në pjesë të ndryshme të Kosovës. Sidoqoftë, sipas zyrtarëve në Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës, nga data 28 gusht parashihet të ketë rënje të temperaturave dhe rreshje lokale shiu. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni, ku kontesti i emrit vazhdon të mbetet çështje debati. Krahas angazhimit të tyre, zyrtarët qeveritar presin edhe ndihmën e komunitetit ndërkombëtar. Por ekspertët e pavarur megjithatë shprehin skeptik se zgjidhja mund të pritet brenda disa muajve, ashtu siç ka deklaruar ditë më parë kryeministri Nikola Gruevski. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Maqedonia pret partneritet edhe nga miqtë e saj ndërkombëtarë, të cilët duhet të japin notë lehtësuese sa i përket problemit rreth kontestit të emrit me Greqinë. Është shprehur kështu sot zëvendës kryeministri e Maqedonisë për çështjet e integrimeve te UTA-RIFI, duke theksuar më pas se përgjegjësia për asnjë kontest nuk mund të shihet vetëm në një rampal.
Konsideroj se ne sipas duhet të tregojmë vullnet të mirë, të vazhdojmë me dëshmimin e vullnetit të mirë dhe të presim vullnet të mirë edhe nga pala tjetër, si dhe ndihmë nga miqtë ndërkombëtar.
Ka deklaruar zëvendës kryeministria për çështje evropiane të UTA-RIFI pas takimit të sotëm me paraardhësit e saj në qeveri. Brenda javës edhe kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski kishte një prononcim se Maqedonia është e gatshme të zgjidhë probleme rreth çështjes së emrit me Greqinë. Por ekspertët shprehen skeptik se zgjidhja mund të pritet brenda disa muajve. Ish diplomati Maqedonas Denko Malevski thot se politika e qeverisë dëshmon dëshmon se nuk është e gatshme për asnjë hap që do të çonte ka kompromisi, duke mbetur të prerët qëndimin se në asnjë mënyrë nuk duhet të pasojë ndryshim emri kushtetues si Maqedonisë. Tani më zgjidhja e çështjes së emrit është bërë çështje tetë komplekse dhe mendoj se 4 vite të plota nuk do të mjaftojnë për të gjetur një zgjidhje kompromisi për të dyja palët. Vlerëson ish diplomati Denko Malevski, duke theksuar se deklarimet e zyrtarëve të lartë të qeverisë, të cilat reflektojnë me dozë optimizmi, më shumë kanë për qëllim që parafakturin ndërkombëtar të demonstrojnë se Maqedonia është kooperative sa i përket zgjidhjes së çështjes në fjalë, sesa për të shprehur gatishmëri për lëshime nga pala maqedonese. Nga ana tjetër, për Hasan Jasharin, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, problematike janë veprimet e qeverisë aktuale, të cilat në vend se të krijojnë klimë pozitive, nxisin hasmëri me Greqinë, duke u kthyer ka e kaluara antike e Maqedonisë.
Problemi qëndron te faktor politik maqedonas, edhe te vija e fortë që ka vëmëroja, duke mbajtur gjoja e identitetin e tyre nacional.
Thot Jashari, duke u shprehur skeptik në forcën e subjektit politik shqiptar, Bashkimi Demokratik për Integrim, për të shtyr procesin e zgjidhjes së kontestit me Greqinë para.
Mendimi im është se vendimarrja është një themb reakilit të Bashkimit Demokratik për Integrim, si edhe gjithë partive politike shqiptare që kanë qenë deri më tani.
Ndryshe deri më 5 shtator, Maqedonia duhet të përgjigjet rreth listës së obligimeve të përcaktuara rishtash nga Bashkimi Evropian përmes drejtorit të Drejtorisë Përgjithshme për Zgjerim të Bashkimit Evropian Stefano Sanino, ndërkohë që detyrimet e reja nuk bëhen publike. Zëvendës kryeministra për çështjet e integrimeve Teuta Arifi sot shkurt ka deklaruar se bëhet fjalë për reforma në administratë dhe detyrat të cilat beson se do zgjidhen.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim të pjesës tematike, kalojmë tek ngjarjet në botë. Luftëtarët opozitar në Libi po përpiqen të konsolidojnë kontrollin ndaj pjesës më të madhe të vendit. Përforcime për kryengritësit kanë ardhur nga gjithë Libia për të luftuar kundër forcave të Gaddafit që kanë mbetur në Tripoli. Në frontin politik, Këshilli Kombëtar i Tranzicionit po përgatitet të lëvizë në kryeqytet për të krijuar administratën e re. Kronik e Shërbimit Qendror.
Luftëtarët e forcuar opozitare kanë kapluar sot pjesën më të madhe të kryeqytetit Tripoli në Libi, pasi ata po përpiqen të shkaktojnë disfat forcave të mbetura të Muammer Gaddafit në kryeqytet dhe për ta gjetur kolonelin të gjallë apo të vdekur, i cili sundoi për 42 vjet. Kryengritësit nga i gjithë vendi kanë ardhur në Tripoli. Derisa kryengritësit e kanë në kontroll pjesën më të madhe të Tripolit, ende ka hapësira ku ka të shtëna nga snajperistët, eksplodime të prellave dhe të shtëna me artileri të rënd. Të gjitha këto e bëjnë jetën e vështirë, e veçanërisht afër kompleksit të Bab al-Azizia dhe në kopshtin zoologjik, ku janë fortifikuar lojalistët e Gaddafit në vijën e fundit të mbrojtjes. Një grup i gazetarëve të jashtëm mbrëmë është liruar në hotelin Rixos në Tripoli nga pjesëtarët e forcave të Gaddafit, por dy gazetarë francezë janë plagosur afër kompleksit Bab al-Azizia. Por luftëtarët opozitar thonë se janë të përkushtuar për ta gjetur Gaddafin në mënyrë që ta shpallin fitoren përfundimtare në këtë kryengritje, e cila filloi para 6 muajsh dhe ishte ndihmuar nga sulmet ajrore të NATO-s që kryengritjes i dhanë mbështetjen madhore. Zyrtarët e NATO-s thonë se ata nuk po i japin mbështetje të afërt ajrore kryengritësve në Tripoli. Por presidenti francez Nicolas Sarkozy është zotuar për vazhdimin e operacioneve ushtarake të NATO-s në Libi për aq kohë sa të jetë nevojshme për të siguruar se kryengritësit i kanë shkaktuar disfat regjimit të Muammer Gaddafit. Në këtë kuadër ai tha:
Les opérations militaires cesseront lorsqu'elles n'auront plus lieu d'être.
Operacionet ushtarake do të ndalen atëherë kur nuk është nevoja për to. Kjo do të ndodhë kur Gaddafi dhe ndihmësit e tij më nuk do të paraqesin kërcënim për popullin e Libis. Ne do të vazhdojmë me operacionin ushtarake nën rezolutën e OKB-s që parashëh mbrojtjen e popullatës civile nga forcat e Gaddafit, tha Nicolas Sarkozy mbrëmë në Paris. Liderët e kryengritësve në Libi thonë se ata dëshirojnë që Gaddafi të sillet para drejtësisë në Libi, megjithëse ai dhe djali i tij, Saif al-Islam, po ashtu janë të akuzuar për krime kundër njerëzimit nga gjykata ndërkombëtare penale. Këshilli tranzicional kombëtar i kryengritësve ka shpallur një shpërblim prej 1.7 milion dollarësh për zënjen e Gaddafit të gjallë ose të vdekur. Kryesuesi këtij këshilli Mustafa Abdel Jalil po ashtu ka ofruar amnisti për anëtarët e çarçeve të afërta të Gaddafit që do ta zinin ose vranin. Gaddafin.
Nadi rijal a'mal fi Benghazi.
Një biznesmen në Benghazi ka shpallur një çmim prej 2 milion dinarësh libian për atë që e zë Gaddafin, ndërsa nga ana tjetër Këshilli Kombëtar Transicional ka shpallur se secili nga çarqet e brendshme që e zë ose e vran Gaddafin do të amnistohet nga komuniteti, tha Jalil. Në Washington, në zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit të Victoria Nuland, u tha reporterëve se armatimi për shkatrim në masë në Libi është i sigurt.
We've also been monitoring the known missile and chemical agents.
Ne po ashtu i kemi monitoruar kapacitetet e njohura të raketave dhe agjentave kimik prej fillimit të konfliktit. Ne do të vazhdojmë ta bëjmë këtë. Ne besojmë se kapacitetet të njohura mbeten të sigurta dhe ne nuk kemi parë ndonjë aktivitet për të cilin do të kishim shqetësime, tha Victoria Nuland.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Bion edhe një kronik nga bota, por që këtë herë ka të bëjë me industrinë e teknologjisë. Bashkëthemeluesi i kompanisë Apple, Steve Jobs, ka dhënë dorëheqje nga posti kryeshefit ekzekutiv të kësaj kompanie, që konsiderohet të jetë njëra nga më të suksesshmet në botë. 56 vjeçari Jobs, i diagnostikuar vite më parë me kancer, ndodhej në pushim mjekësor që nga janari i këtij viti. Pason kronika e përgatitur. Kryeshefi ekzekutiv i kompanisë Apple ka dhënë dorëheqje nga posti i tij. 56 vjeçari Steve Jobs është parë si forcë krijuese që ndihmoi Apple të jetë njëra nga kompanitë më të suksesshme në botë. Vitë më para i ka vuajtur nga kanceri në pankreas, ndërsa që nga janari ka qenë në pushim mjekësor për shkaqe ende të pazbuluara. Jobs njoftoi për dorëheqjen e tij në një letër drejtuar bordit të drejtorëve të kompanisë Apple duke shkruar: "Gjithmonë kam thënë se nëse vjen dita kur unë nuk mund t'i përmbush detyrat e mia si kryeshef ekzekutiv, do të jemi pari që do t'ju njoftoj." Fatkeqësisht ajo ditë ka ardhur. Jobs kërkoi që të lejohet për të shërbyer si kryetar i bordit, drejtor dhe punonjës i kompanisë Apple. Ai po ashtu i rekomandoi kompanisë të emërojë Tim Cookun në postin e shefit ekzekutiv. Cook, që është zyrtari më i lartë operativ në Apple, ka zëvendësuar Jobsin gjatë mungesës së tij. Analistët e sektorit të teknologjisë thonë se vizioni i Jobsit ka qenë çelësi thelbësor për suksesin e kompanisë. Ata thonë se Apple duhet t'i bindë investitorët dhe konsumatorët se kompania nuk ka nevojë për Jobsin për të vazhduar futjen e produkteve të tjera të suksesshme. Mark Newman është analisti elektronikës së konsumit në firmën Sanford Bernstein në Hong Kong.
I think short term, not a big change.
Mendoj se për një kohë afatshkurtër nuk është ndonjë ndryshim i madh, është një ndjenjë negative, një faktor i frikës, sepse Steve Jobs kohët e fundit ka sjell ndryshime masive. Por megjithatë mendoj se në një afat të shkurtër nuk është një ndryshim i madh. Apple ka një cikël të madh produktesh dhe të gjitha produktet e ardhshme tashmë janë projektuar, thot Newman. Por investitorët e kanë trajtuar ndryshe largimin e tij. Pas publikimit të letrës së dorëheqës, çmimi i aksioneve të Apple ka rënë për 7% në tregjet e mbar botës. Të shumtë janë ata që Jobsin e kanë konsideruar si ikon të industrisë së teknologjisë. Shkrimtari britanik Tony Parsons tha se Steve Jobs ishte Leonardo da Vinci i epokës sonë. Eric Schmidt, kreu i kërkimeve në internet i kompanisë Google, e ka quajtur Jobsin një nga udhëheqësit më të mëdhenj amerikan, duke thënë se ai ka kombinuar ndjenjën e artistit me vizionin e inxhinierit për të ndërtuar një kompani të jashtëzakonshme. Jobs ka folur rrallë para publikut prej se është diagnostikuar me kancer, por ai ka folur gjerësisht për përvojën e tij me kancer gjatë fjalimit në Universitetin e Stanfordit në Kaliforni në qershor të 2005-s.
Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered.
Të menduarit se do të jem i vdekur së shpejti është mjeti më i rëndësishëm që kam hasur ndonjëherë, që më ka ndihmuar të bëj zgjidhje të mëdha në jetë, sepse pothuajse çdo gjë, të gjitha pritjet, të gjithë krenaria, gjithë frika e turpit ose dështimit, duket e largët në prag të vdekjes, pa thënë Jobs. Krejt në fund, përsërisim titujt kryesor të këtij edicioni. Kryeministri Thaçi nuk e përjashton mundësinë që organet e rendit të veprojnë sërish në veri të Kosovës. Presidenti serb Boris Tadić thot se nuk heq dorë nga Kosova dhe nëse një gjë e tillë kushton me mosmarrjen e statusit të kandidatit për Bashkimin Evropian. Bisedimet e shtatorit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të japin një katëri problemit të veriut, thon analistët kosovar. Krye diplomati turk Ahmet Davutoglu nis turneun balkanik me vizitën në Kosovë, pjesë e agjendës janë edhe Bosnia, Serbia e Rumania. NATO ofron ndihmë për kapjen e liderit libian, Gaddafi u kërkon mbështetësve të shpëtojnë Tripolin. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra çfarë kishim përgatitur për këtë edicion. Ne ju ftojmë të qëndroni çdo ditë pranë valëve tona në orën 9:12, 16 dhe 21. Ndërsa për lajmet më të reja vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Nga Praga ju urojmë një natë të qetë. Miru dëgjofshim.